Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Alussa luettiin teksti, joka kertoi Raamatun profeetallisesta sanasta. Ja siinä kerrottiin, kuinka se on luja. Ja edelleen Pietari mainitsi, että jos siitä pitää kiinni, niin tekee hyvin. Ja vihdoin sitten se johtaa meidät aina siihen saakka, jolloin se lopullinen Jumalan päivä valkenee ja kointähti koittaa meidän sydämissämme. Eli kysymys on iankaikkisesta elämästä Kristuksen takaisin tulon päivästä. Ja samoin ymmärrämme, että kaikki nämä Raamatun profetiat ovat esiin tuodut nimenomaan Jumalan tahdosta. Ja että ihminen, inhimillinen ihminen ei kykene niitä selittämään, koska ne on Jumalan hengen kautta annettu. Kun me tutkimme Raamattua, niin on tärkeää ottaa huomioon aina se tilanne, se ajankohta, jossa Raamatun kulloinenkin teksti on kirjoitettu. Jos emme sitä tee, niin kovin helposti me Raamatun tekstiä tulkitsemme väärin. Vedämme siitä aivan sellaisia johtopäätöksiä, joita tekstin kirjoittaja ei ole koskaan tarkoittanut. Ja joita Jumala ja jota asiaa Jumala ei ole siihen tekstiin välttämättä pannut. Ja sen tähden kirjoittamisen ajankohta on niin kovin tärkeä ottaa huomioon. Sillä samalla kun Raamatun teksti on tietenkin ajatonta, se puhuu meille. Meille, jotka elämme satojen vuosien, jopa tuhansien vuosien takana siitä, kun tuo teksti on kirjoitettu. Se puhuu meille. Mutta teksti puhui myöskin niille, joille se kirjoitettiin. Juuri sinä ajankohtana, kuin se kirjoitettiin. Ja sillä oli ensi kädessä sanoma nimenomaan heille. Ja niinpä kun luen Jeremian kirjan 8. luvusta jakeen 20, niin meidän on ymmärrettävä se tekstin oikeassa valossa ja sen ajankohdan mukaan, kun se kirjoitettiin. Ja tämä jae kuuluu näin, lyhyt jae. Ohi on elon aika, lopussa kesä, mutta ei ole meille apua tullut. Nyt meidän kesämme ei aivan vielä ole ainakaan toivon mukaan lopussa, vaikka se alkoikin varhain ja erittäin kauniina. Me toivomme, että vielä kesä jatkuu. Mutta silloin, kun tämä teksti kirjoitettiin, vuoden aika oli syksy, ja niin kirjoittaja, eli Jeremia, oikeastaan tulkitsi kansan, Juudan kansan tuntoja, kun hän sanoi, ohi on elon aika, lopussa kesä, mutta ei ole meille apua tullut. Profeetta Jeremia, joka tämän tekstin kirjoitti, aloitti vaikutuksensa vuoden 624 paikkeilla ennen Kristusta. Ja hänen toimintansa alku sattui sellaiseen historialliseen ajankohtaan, jolloin kaksi maailmanvaltaa taisteli silloisen tunnetun maailman herruudesta. Assyrian valtakunta oli voimakas. Mutta juuri näihin aikoihin Babylonian valtakunta alkoi nousta yhä enemmän ja yhä merkittävämmäksi tekijäksi. Myöskin Egypti oli merkittävä valtakunta noihin aikoihin. Ja oikeastaan kaikki nämä kolme valtakuntaa taistelivat keskenään. Assyrian valtakunta oli juuri lähestymässä perikatoaan. Ja niinpä esimerkiksi Egyptin kuningas Farao Neko lähti Egyptistä liikkeelle sotajoukkoineen taatakseen siinä tilanteessa myöskin itselleen jonkinlaisen aseman ja sotasaaliin. Egyptikin halusi vielä suureksi maailmanvallaksi. Ja nyt näihin aikoihin Juudan kuningas Joosia lähti sotajoukkonsa kanssa tätä Egyptin kuningasta Faaraon Nekoa vastaan. Mutta hän hävisi, hän kärsi tappion ja sai itse surmansa Megiddon taistelussa vuonna 604 ennen Kristuksen syntymää. Ja Jeremia oli ollut tuohon aikaan mennessä noin 20 vuotta profeettana. Ja näin Juuda joutui Egyptin hallintaan. Juudasta tuli tällainen Egyptin maakunta, voisimme sanoa. Mutta nyt tämä uusi maailmanvalta Babylon voimistui jatkuvasti. Ja niin kuin muistamme, niin kuin Raamattu kertoo esimerkiksi Danielin kirjassa ja muuallakin, niin ennen pitkää Babylon marssitti sotajoukkonsa myöskin Jerusalemin ja Juudan kaupunkeihin. Ja alkoi piirittää Jerusalemia ja näin Jerusalem joutui tukalaan tilanteeseen. Ja siinä tilanteessa Juudan johtajat lähettivät sanan Egyptille, jonka maakuntana tavallaan Juuda nyt oli. Ja he odottivat apua Egyptiltä, mutta apua ei kuulunut. Ja niin vuonna 606, ja sitten tämä Faaraon Neko joutui tappiolle taistellessaan Nebukadnessaria vastaan. Ja Juuda pettyi. Juuda ajatteli, että egyptiläiset voittavat Babylonin joukot, mutta he pettyivät. Ja niin tämä kansa, joka oli vastoin Jeremian kieltoja turvautunut Egyptin apuun, joutui toteamaan silloin kesän mentyä ja leikkuuajan jo ollessa takana. He joutuivat siinä tilanteessa toteamaan, ohi on elon aika, lopussa kesä, mutta ei ole meille apua tullut. Jerusalem hävitettiin ja Juudan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Tämä oli siis tämän lukemani tekstin kirjoittamisen ajankohteen historiallinen tilanne. No niin, me kysymme tänä iltana, miksi Juudan kansa joutui sanomaan nämä katkerat sanat? Meille ei ole apua tullut. Ja siihen oli tietysti monia syitä. Ja tänä iltana ajattelin, että aivan lyhyesti mainitsen 4 tällaista syytä. Miksi Juudan kansa joutui pettymään, miksi he joutuivat sittenkin Baabelin vankeuteen, vaikka he olivat Jumalan kansa, vaikka Jumala oli heidät valinnut, vaikka Jumalalla oli heille tietty suunnitelma, he joutuivat pettymään. Ensinnäkin he odottivat apua väärältä taholta. He odottivat apua siitä maasta, josta Jumala oli heidät aikoinaan vapauttanut, nimenomaan Egyptistä. Ja Jumala oli profeetta Hesekielin kautta sanonut, että Egypti on kuin ruokosauva. Se ei kestä, se musertuu. Älkää turvatko Egyptiin. Ja siitä huolimatta Juudan kansa, unohtaen Jumalan sanan, he turvautuivat Egyptiin. Ajattelivat, että Egypti voisi heitä auttaa tässä vaikeassa tilanteessa. Jos he olisivat nöyrtyneet ja kääntyneet Herran puoleen, tilanne olisi ollut vallan toinen. Mutta he odottivat apua Egyptiltä, maalliselta vallalta. He turvautuivat lihan käsivarteen. Jos ajattelemme meidän aikaamme, moni ihminen joutuu meidänkin aikanamme sanomaan muinaisen Juudan kansan tavoin, Ohi on elon aika, lopussa kesä. Eikä minulle ole apua tullut. Toisin sanoen, minun elämäni on kulunut hukkaan. Minun elämästäni ei ole mitään hyötyä. Minä en ole saanut apua elämässäni niihin ongelmiin, joita minulla on ollut. Maailmassa on paljon pettyneitä ihmisiä. Katkeroituneita ihmisiä. Tyytymättömiä ihmisiä. Voi miten monia tällaisia ihmisiä on. Ja syy, miksi monet ihmiset joutuvat pettymään elämässä, on se, että odotetaan apua väärältä taholta. Aivan niin kuin muinainen Juudan kansa odotti apua väärältä taholta. On tietysti monia asioita, jotka ovat itsessään hyviä, jotka ovat välttämättömiä täällä maailmassa. Mutta kuitenkin ne ovat sellaisia asioita, joihin ihmiset turvautuvat, takertuvat niin kuin nuo asiat olisivat heidän ainoa turvansa. Monet ihmiset esimerkiksi takertuvat omaisuuteen, varallisuuteen, rahaan. He takertuvat siihen niin voimakkaasti, niin kuin eräs mies tässä joitakin aikoja sitten tuolla Pirkkalassa, että sitten kun tämä henkilö oli kuollut, niin hänen sänkynsä alta löydettiin maitotongassa huomattavia summia rahaa. Ilmeisesti tämä mies luuli, että siellä ne rahat siellä maitotongassa auttavat häntä, kun ne ovat siellä hänen sänkynsä alla. Mutta todennäköisesti niistä ei paljon apua ollut. Ei edes ajallisiin ongelmiin, sillä mitä ne hyödyttivät siellä maitotongassa. Eivät ne siellä auta, vaikka niitä kuinka paljon olisi, niitä rahoja. No niin, monet ihmiset odottavat apua väärältä taholta, etsivät apua vääristä lähteistä ja pettyvät katkerasti elämässään. Usein olen kuullut sanottavan, seuraavasti, mitä te uskovaiset ihmiset aina puhutte siitä Jumalasta? Miksi te siitä puhutte? Miksi puhutte siitä, että hän korjaisi asiat täällä maailmassa? Yrittäkäämme itse korjata asiat täällä maailmassa. Tehkäämme tästä maailmasta parempi paikka elää, niin kyllä sitten ne ongelmat täältä maailmasta katoavat. On hyvä asia, että me ihmisinä pyrimme toimimaan sen kaupungin ja sen yhteisön ja sen kylän parhaaksi ja sen ympäristön parhaaksi, jossa me asumme. Se on raamatullista, se on oikein, se on hyvä. Näin tulisikin menetellä. Mutta sittenkin me tiedämme, että vaikka me näin teemme, niin se ei sittenkään ratkaise tämän maailman kaikkia ongelmia, eikä se ratkaise meidän ongelmiamme. Sillä ikinä inhimillisin voimin tämän maailman asioita ei voida lopullisesti saada kuntoon. Historia on sen riittävän selkeästi osoittanut. Monet luottavat tieteeseen. Monet luottavat siihen, että kun ihmiset riittävästi sivistyvät, saavat tietoa, oppivat, niin sitten kaikki ristiriidat ja sodat lakkaavat. Nälkä ja kärsimykset ovat takana päin. Mutta näin ei suinkaan ole maailman historian kuluessa tapahtunut. Päinvastoin me näemme, että kurjuus ja ongelmat näyttävät päivä päivältä lisääntyvän. Samalla kun toisaalta elintaso ja hyvinvointi jossakin näyttää kohoavan, niin toisaalla kurjuus vain lisääntyy. Ristiriidat ja ongelmat suurenevat. Ja syy siihen on se, että etsitään ja odotetaan apua väärältä taholta. Kuinka toisenlainen tämä maailma olisikaan, jos ihmiset etsisivät apua Jumalalta? Voi miten toisenlainen maailma. Jos ne, jotka päättävät tämän maailman asioista, etsisivät apua Jumalalta. Todella etsisivät apua Jumalalta. Mutta miten on, ystävät, tänä iltana meidän kohdallamme? Olemmeko me etsineet apua Jumalalta? Meidän ongelmiimme, meidän vaikeuksiimme, meidän ristiriitoihimme, erilaisiin tilanteisiin elämässämme. Etsimmekö me todella apua Jumalalta? Tämä on tärkeä kysymys meille tänäkin iltana. Toinen syy, miksi Juudan kansa joutui tänne Baabelin pakkosiirtolaisuuteen, oli se, josta kerrotaan Jeremian kirjan 8. luvun jakeessa 19. Nimittäin Jeremia kirjoittaa näin: katso, tyttären, minun kansani huuto kuuluu kaukaisesta maasta. Eikö Herra ole Sionissa? Eikö ole siellä sen kuningas? Juudan kansa oli varma siitä, että kun he ovat Jumalan kansaa, kun he ovat Abrahamin lapsia, niin heille ei voi tapahtua mitään pahaa. Jumala ei voi sallia heille mitään negatiivisia, vaikeita kokemuksia. Me olemme Jumalan kansaa. Herra on Sionissa. Siellä on sen kuningas. Tämä oli heidän ajatuksensa. Jumala oli näin luvannut. Jumala oli luvannut olla kansansa keskellä. Mutta siinä oli ehto. Ja se ehto oli se, että mikäli kansa haluaa turvautua ja luottaa Jumalaan, sillä ehdolla Jumala on kansansa keskellä. Me olemme Jumalan kansaa. Me olemme kristittyjä. Eikö sillä perusteella helposti nykyäänkin ihmiset tuudittaudu väärään rauhaan? Me olemme kristittyjä. Me elämme kristityssä maassa. Meidän isämme ja äitimme ovat olleet kristittyjä. Meitä on jo lapsesta saakka opetettu kristillisissä asioissa. Ja niin edelleen. Millä perusteella ihminen kuuluu Jumalan kansaan? Millä perusteella ihminen on todella kristitty? Äskettäin ehkä havaitsitte, että Suomen Kuva-lehdessä, joka on varsin arvovaltainen lehti, me käsiteltiin niin sanottujen vapaiden kirkkokuntien uskoa ja seurakuntaelämää. Mutta Adventtikirkko jätettiin tuon artikkelisarjan ulkopuolelle. Ja niinpä sitten Auvo Helminen, Adventtikirkon tiedotusjohtaja, kirjoitti siihen pienen tiedotteen adventistien toiminnasta. Ja se julkaistiin. Seuraavassa numerossa oli pieni uutinen toimituksen laatima, Suomen Kuvalehden toimituksen laatima, jossa kerrottiin, että monet eivät pidä adventisteja kristittyinä. Ja sen tähden Adventtikirkon asioita ei käsitelty lainkaan Suomen Kuvalehden artikkeleissa, jotka käsittelivät vapaita suuntia. Ja kun luin tuon, niin minulla heräsi kysymys, millä perusteella joku henkilö on kristitty? Kun adventisteja ei pidetä kristittyinä. Millä perusteella joku ihminen on kristitty? Sillä minä vaikka lukeudunkin adventistiksi, minä pidän itseäni kristittynä. Minä rohkenen pitää itseäni kristittynä tänäkin iltana. vaikka olenkin seitsemän päivä adventisti. Apostolien teoissa on mielenkiintoinen kohta, jossa nimenomaan kerrotaan, millä perusteella joku ihminen on kristitty. Tämä on tärkeää tietää sen tähden, että me emme tuudittautuisi väärään rauhaan ajatella, että me olemme Jumalan kansaa, jos emme kerta ole Jumalan kansaa. No niin, 11. luku ja jae 20 kertoo näin. Tässä kerrotaan tilanteesta, jolloin syntyi vaino alkuseurakunnan keskuudessa. Ja sitten nämä kristityt, tai paremminkin Jeesuksen seuraajat, sanotaan näin, he hajaantuivat eri puolille. Ja kerrotaan, että ne, jotka olivat näin hajaantuneet tämän ahdingon vuoksi, niin siellä oli muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokian puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sitten jakeessa 26 samassa luvussa. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Tässä esiintyy nyt tämä sana kristitty. Ja mielestäni nämä lukemani jakeet esittivät perustan sille, millä perustalla jotakuta ihmistä voidaan kutsua kristityksi. Ja ensimmäinen oli se, että ihmiset ovat kuulleet julistettavan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ihminen ei voi olla kristitty sanan varsinaisessa merkityksessä, ellei hän ole kuullut julistettavan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja me tiedämme, että evankeliumi on sitä, kun julistetaan sitä, että Jeesus tuli tähän maailmaan vapahtajaksi. Ja että vain yksin hänen kauttaan meillä ihmisillä on pääsymahdollisuus Jumalan yhteyteen. Tämä on siis evankeliumi. Ja minä olen kuullut adventtikirkossa tällaista evankeliumia. Mutta tämä ei vielä tee kristittyä ihmisestä, jos ihminen kuulee evankeliumin. Se ei vielä tee ihmisestä kristittyä. Sillä perusteella todella myöskin lähestulkoon kaikki meidän maamme asukkaat olisivat kristittyjä. Mutta sitten sanottiin näin tässä jakeessa 21, että Herran käsi oli heidän kanssaan ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ei riitä vielä se, että on kuultu evankeliumi, ei se tee vielä kristityksi. Vaan ihmisen täytyy uskoa, toisin sanoen omakohtaisesti hyväksyä se evankeliumi omalla kohdallaan. Hyväksyä se, että Jeesus Kristus on minun ainoa vapahtajani ja pelastajani. Ja minä en voi tehdä mitään päästäkseni kerran Jumalan yhteyteen. Tämä hänen on uskottava. Sydämen uskolla tullaan autuaaksi, näin Paavali sanoo. Ja sitten tässä jakeessa 26 mainittiin, he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja sitten tällä perusteella heitä ruvettiin kutsumaan kristityiksi. Siis toisin sanoen, evankeliumin julistaminen, evankeliumin uskominen, sen vastaanottaminen ja sen mukaan vaeltaminen, se vasta tekee ihmisistä kristittyjä ihmisiä. Jos joku elementti puuttuu, ihminen ei ole kristitty, olkoon tunnustus mikä hyvänsä. Siis toistan vielä, evankeliumin julistaminen, siihen uskominen ja sen mukaan vaeltaminen. Tämä kuuluu kristityn ihmisen elämän kuvaan. Ja siksi tänä iltana me voimme kysyä itseltämme, olemmeko me todella kristittyjä? Ettei kukaan pääsisi sanomaan meistä seurakuntana tai yksilönä, he eivät ole kristittyjä. Heitä ei pidetä kristittyinä. Onko meillä kirkkaasti tämä, joka tekee meistä kristittyjä, onko se kirkkaasti meidän elämässämme keskeisellä paikalla? Että me olemme kuulleet evankeliumin, uskoneet siihen ja haluamme seurata sitä ja vaeltaa sen mukaan niin hyvin kuin osaamme ja ymmärrämme. Ja tiedättekö tänä iltana, niin kuin sanoin, minä kiitän Jumalaa siitä, että minäkin voin olla tänä iltana kristitty tämän tuntomerkin mukaan, joka tässä on. Minä voin olla kristitty. Älkäämme, rakkaat ystävät, luottako kuitenkaan minkäänlaiseen tällaiseen ylimalkaiseen tunnustukseen. Emme me sillä perusteella ole kristitty, että me kuulumme johonkin kristilliseen kirkkoon, kristilliseen seurakuntaan. Emme me sillä perusteella ole kristittyjä, vaan henkilökohtainen sydämen usko ja sen mukaan vaeltaminen tekee meistä kristittyjä ihmisiä. Saako Jumala auttaa, että me olemme todellisia Herran puoleen kääntyneitä kristittyjä? Älkäämme luottako siihen, että on kristillisiä perinteitä. Eivät ne auta meitä, vaikka ne voivat olla hyviä. On hyvä, että on kristillisiä perinteitä. Jos ne on oikeita, niin niitä tulee vaalia. Mutta jos ne on vääriä, ne tulee työntää pois, vaikka niissä olisi minkälainen kristillinen leima. Mutta se henkilökohtainen, herkkä mieli, herkkä tunto Jumalan edessä, se tekee ihmisestä todella kristityn. Ja tällainen kristillisyys näkyy sitten elämässä. Kuuliaisuutena, myötämielisyytenä Jumalan tahdolle ja Jumalan sanan opetuksille. No niin, sitten kolmanneksi. Syy, miksi Juudan kansa joutui pettymään ja joutui sinne Paavalin pakkosiirtolaisuuteen, oli se, että he käsittivät pelastuksen väärin. He käsittivät pelastuksen aivan väärin. He nimittäin luulivat, että pelastuminen, se, että Jumala pitää huolta ihmisestä, on sitä, että on maallinen suuruus. Siitä he ylpeilivät. He pitivät maallista suuruutta, maallista hyvinvointia ainoana merkkinä siitä, että he olisivat turvassa ja pelastettuja. Ei Jumalan olisi tarvinnut Juudan kansaa viedä Paavalin pakkosiirtolaisuuteen. Kyllä Jumalan suunnitelma oli se, että tämä kansa olisi kaikin puolin ollut turvassa myöskin ajallisesti niiltä ympäröiviltä viholliskansoilta. Kyllä se Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli. Mutta he käsittivät sittenkin pelastuksen väärin. Nimittäin Jumala oli järjestänyt kansalleen paljon suuremman pelastuksen, kun vain pelastuksen niiden ympärillä olevien kansojen käsistä. Paljon suuremman pelastuksen. He käsittivät, että pelastuminen on maallista suuruutta, maallista hyvinvointia, ajallista siunausta. Ja kuitenkin Jumalan todellinen pelastus ihmiselle on hengellistä, ei ajallista. Se on hengellistä. Se on iankaikkisuuteen tähtäävää. Se tähtää kaiken tämän ajallisen yli, pitemmälle. Jumalalla on suuremmat mittasuhteet meitä ihmisiä ajatellen kuin vain nämä ajalliset asiat. Te muistatte, Jeesus sanoi Vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumin 6:33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sitten kaikki myöskin tämä muu ajallinen riittävässä määrin teille annetaan. Siis ei Jumalalla ole mitään sitä vastaan, että täällä jo ihmiset voivat niin hyvin kuin se tässä synnin ja puutteen maailmassa on mahdollista. Ei Jumalalla sitä mitään vastaan ole. Mutta Jumalan ensikädessä Jumalan tarkoitus on pelastaa meidät iankaikkiseen elämään. Sillä mitä väliä on sillä, vaikka ihminen eläisi keppikerjäläisenä tämän elämän ajan, kunhan vain hän pelastuisi Jumalan valtakuntaan. Ja mitä hyötyä on siitä, vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, mutta hän saisi sielullensa vahingon. Näin Raamattu sanoo. Meidän ei tulisi myöskään käsittää pelastusta väärin. Voi miten monet ihmiset ajattelevat näin, että minä elän nyt tämän elämäni oikein sillä tavalla mukavasti. Minä nautin tästä elämästä. Ja sitten joskus, kun siellä sisimmässä tajutaan, että tämän elämän jälkeen kuitenkin saattaa olla jotakin. Sitten joskus iäkkäänä, sitten minä tartun kiinni niihin parempiin ja niihin ikuisiin arvoihin. Voi miten monet ihmiset valitettavasti ajattelevat näin. Valtavan monet ihmiset. Ja kuitenkin on usein niin, että sitten kun sitä pelastusta haluttaisiin ottaa, niin se ei olekaan enää otettavissa. Voi tulla niin monia kysymyksiä, jotka tekevät mahdottomaksi sen pelastuksen ottamisen. Me emme tiedä aikaamme. Ja siksi on kohtalokasta ajatella pelastuksesta väärin. Kerrotaan, että kuuluisan evankelista Moodyn kokouksissa siellä kävi yleensä paljon henkilöitä ja sitten erään kerran joku kysyi häneltä, että kuinka monta henkilöä nyt siellä kokouksessa tänä iltana kääntyi. Ja kerrotaan Moodyn vastanneen näin, että 2,5 ihmistä. Ja niin ajateltiin, että hän tarkoittaa, että 2 aikuista ja 1 lapsi. Mutta ei, Moody tarkoittikin, että 2 lasta ja 1 aikuinen. Näin hän tarkoitti. Me ymmärrämme, että kaikki ihmiset, jotka kääntyvät Jumalan puoleen, ovat minkä ikäisiä tahansa, ovat yhtä arvokkaita. Sen me tiedämme. Ei Jumala millään tavalla aseta ihmisiä paremmuusjärjestyksen iän tai aseman, sukupuolen tai minkä tahansa mukaan. Ei. Kaikki ovat Jumalalle yhtä arvokkaita. Hän on niin paljon rakastanut maailmaa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi. Mutta toisaalta me ymmärrämme tämän Moodyn sanan, sillä me tiedämme, että jos ihminen pelastuu parhaassa iässä, lapsena, nuorena, jos hän pysyy Jumalan tiellä uskollisena Jumalan yhteydessä, hänellä on koko elämä edessä. Hän voi olla siunauksena useammalle ihmiselle, kuin kenties sellainen, joka elämän ehtoopuolella löytää armon ja pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kuuluisa evankelista Moody halusi nimenomaan tällä sitä selventää, että pelastus ei ole ensi kädessä Jumalalle kuolemista, vaan se on Jumalalle elämistä, eikö niin? Se on Jumalalle elämistä, että me annamme elämämme, ruumiimme, kaikkemme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Kuinka suuremmoinen asia onkaan se, että me saamme elää tämän elämän, mikä meillä itse kullakin nyt on jäljellä. Tästäkin päivästä eteenpäin me saamme elää Jumalan kunniaksi. Eikö ole valtava asia? Ja tällä tavalla me voimme kirkastaa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Me voimme kokea sen, että Jumalan pelastus ei ole ensi kädessä pelastusta jostakin ajallisesta asiasta johonkin toisenlaiseen, vaan se on pelastusta ennen kaikkea Jumalan valtakuntaan, pelastusta synnistä, pelastusta turmeluksen orjuudesta, pelastusta niistä himoista, jotka maailmassa synnin tähden vallitsevat. Pelastus on valtava asia, suuremmoinen asia. Ajatelkaa, miten nurinkurista olisi se, jos joku olisi töissä jossakin firmassa. Ja sitten palkkapäivänä hän menisi johonkin toiseen firmaan nostamaan palkkaa. Eikö olisi kovin nurinkurista? Ja mahdotonta. Aivan samalla tavalla on myöskin tämän iankaikkisen elämän laita. Ellemme me halua elää Jumalalle, ellemme halua kirkastaa Jumalan pelastussuunnitelmaa tässä elämässä, niin tuntuu kovin nurinkuriselta sitten palkkapäivänäkin ottaa vastaan se lopullinen palkka. Katsokaa, pelastus on tällainen kokonaisvaltainen asia. Se alkaa sinä hetkenä, kun ihminen saa armon vastaan ottaa Jeesuksen omana vapahtajanaan. Tuo pelastus on todellisuutta silloin sen yksilön, sen ihmisen kohdalla. Silloin se alkaa se iankaikkinen elämä. Silloin hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Pelastus on Jumalalle elämistä. Ja sitten kun Jeesus saapuu ja ikuisuus alkaa, niin silloin se pelastus on sitten lopullisesti, kirjaimellisesti totta. Ei ole enää mitään asioita himmentämässä sitä pelastusta ja sen kokemista. Älkäämme käsittäkö pelastusta väärin. Pelastus on pelastusta synnistä. Ei lähinnä sitä, että Jumala antaisi meille kaikki mahdolliset hyvät täällä, lottovoitot ja omakotitalot ja mersut ja kaikenlaiset muut hyvät. Ei välttämättä sitä. Ei välttämättä sitäkään, että Jumala antaisi rautaisen terveyden jokaiselle. Ei se välttämättä sitä ole. Vaan se pelastus on ennen kaikkea, niin kuin olemme tässä korostaneet. Se on pelastusta synnistä. Se on sitä, että me voimme omistaa Jumalan rauhan sisimmässä. Että meillä on hyvä oma tunto. Ja senhän sanotaan olevan paras pään alusta myöskin. Valtava asia, kun saa illalla mennä levolle ja kiittää Jumalaa siitä, että on pelastettu. Sitten neljänneksi ja viimeksi. Syy, miksi Juudan kansa joutui tänne pakkosiirtolaisuuteen, oli se, josta kerrotaan Jeremian kirjan 8. luvun jakeessa 9. Siis Jeremian 8:9. Viisaat saavat häpeän. He kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katsovat hyljänneet Herran sanan. Mitä heillä on viisautta? He hylkäsivät Jumalan sanan. He eivät seuranneet Jumalan sanaa. Kyllä he saattoivat Jumalan sanaa säilyttää. He pitivät tietyllä tavalla arvossakin Jumalan sanaa, mutta he eivät seuranneet Jumalan sanaa kaikissa asioissa. Tässä oli se ongelma. Kun Jeremia puhui heille Jumalan sanaa, niin he olivat vähällä surmata Jeremiankin. Ja niinhän täällä kerrotaan Jeremian kirjan 26:8. Mitä tapahtuu? Jeremia 26:8. Kun Jeremia oli puhunut loppuun kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen puhua kaikelle kansalle, niin papit ja profeetat, huomatkaa, ja koko kansa ottivat hänet kiinni sanoen, sinun on kuolemalla kuoltava. Ajatelkaa, miten järkyttävää. Kansa, joka sanoi, että me olemme Jumalan kansaa, jotka tietyllä tavalla arvostivatkin toisaalta Jumalan sanaa. He saattoivat säilyttää jopa niitä toorakääröjä. He vaalivat niitä, ne olivat kalliita heille. Kun Jeremia puhui Jumalan sanaa, niin he sanoivat, sinun on kuolemalla kuoltava. miten järkyttävä asia se olikaan. He eivät seuranneet Jumalan sanaa. Entä miten on tilanne nykyään meidän maailmassamme? Miten on tilanne meidän kohdallamme? Me ymmärrämme, että Jumalan kielteisyys on melkoisen laajalle levinnyt meidän aikanamme. Monet ovat kielteisiä hengellisille asioille, mutta siitä huolimatta, esimerkiksi meidän maassamme on valtavasti ihmisiä, valtaosa ihmisistä antaa arvoa Jumalan sanalle Raamatulle. Te olette huomanneet sen. Erityisen selvästi havaitsin sen silloin, kun useita vuosia toimin tällaisessa evankeliassa kirjallisuustyössä, jolloin kävin monissa kodeissa. Ja panin siellä merkille, että useimmissa kodeissa oli perheraamattu. Tai jos nyt ei useimmissa, niin ainakin hyvin monissa. Ja siellä se perheraamattu oli ja kynttilät vielä kahta puolta. Ja joskus tuli keskustelua myöskin näissä paikoissa, joissa vierailin Raamatusta ja sen sanasta, mutta panin toistuvasti merkille, että nämä ihmiset sanoivat, ei ole tullut luettua. Emme tiedä, mitä Raamattu sanoo. Kyllä he arvostivat Raamattua, se oli siellä, ei sitä lasten leikkikaluksi annettu. Jos lapset menivät sitä kääntelemään rasvaisilla sormilla, niin äkkiä sieltä lapset komennettiin pois sieltä perheraamatun luota. Ei, kyllä sitä arvostettiin, mutta ei seurattu, ei luettu. Eräässä kodissa oli niin ikään raamattu siellä kirjahyllyssä. Ja sitten pikku tyttö kysyi äidiltä näin, että äiti, kenenkä kirja tuo on? Ja äiti vastasi, se on Jumalan kirja. Niin silloin tuo pikku tyttö sanoi äidille näin, että äiti, kuule, eiköhän se olisi paras palauttaa se kirja Jumalalle, kun ei kukaan sitä koskaan meillä kuitenkaan lue. Se on hyvin, hyvin sattuva tämä. Ilmeisesti olen kertonut tämän aikaisemminkin täällä Tampereella tämän, mutta jälleen tuli mieleen tässä, kun puhuimme Jumalan sanasta. Näin se on. Miten on meidän kohdallamme, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet? Olisiko meidän raamattumme palautettava Jumalalle, jos emme sitä lue, jos emme sitä tutki? Älkäämme vain arvostako Jumalan sanaa, vaan seuratkaamme sitä. Antakaamme sen vaikuttaa elämässämme. Antakaamme sen tulla lihaksi meidän kohdallamme, jolloin me voimme elää Raamatun sanan lähimmäistemme keskellä. Rakkaat ystävät tänä iltana, elämä on vakava asia. Meillä on vain yksi elämä elettävänä. Millä tavalla me elämme sen? Älkäämme tehkö samaa virhettä kuin Juudan kansa teki. Älkäämme etsikö apua väärältä taholta. Etsikäämme apua Jumalalta. Älkäämme luottako vain siihen, että kuulumme johonkin kristilliseen kirkkoon, vaan pitäkäämme huoli siitä, että meillä on henkilökohtainen pelastuskokemus Jeesuksen kanssa. Ja sitten muistakaamme, pelastus on ennen kaikkea pelastusta synnistä Jumalan lapseuteen. Ja sitten seuratkaamme Jumalan sanaa. Antakaamme sen vaikuttaa elämässämme. Rukoillaan yhdessä. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Kiitos, että jälleen täällä saamme tänä iltana olla vakuuttuneita siitä. Ja Herra, me tiedämme, että olemme niin monta kertaa näitä asioita pohtineet, joista tänä iltanakin luimme. Mutta me ymmärrämme, että me ihmisinä olemme taipuvaisia unohtamaan. Voi kuinka helposti näin teemme. Ja siksi, Herra, me rukoilemme armoa, että me voisimme oppia Juudan kansan kokemuksista, emmekä syyllistyisi samoihin virheisiin, vaan voisimme luottaa sinuun, voisimme kääntyä sinun puoleesi, että meidän ei tarvitsisi tarpeettomasti kärsiä sellaista, jolta sinä haluat meidät säästää. Kiitos pelastuksen lahjasta. Herra, jos täällä on joku sellainen tänä iltana, joka ei ole varma siitä, että hän on Jeesuksen oma, niin anna hänen avata sydämensä ja päästä siihen varmuuteen, että häntä rakastetaan, että hänet otetaan vastaan ja että hänet viedään perille. Herra, me, jotka olemme sinun omiksesi tulleet, niin rukoilemme, että viet meidät siihen määrään, jonka olet omillesi asettanut. Pidä meistä lujasti kiinni, vahvalla, turvallisella kädelläsi. Me rukoilemme tätä Jeesuksen rakkaassa nimessä.